barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba waa isniin 25-ka bisha May sanadka 2000 bisha aan iraahdo juun sanadka 2018 idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Danduri iyo Niga Jamaal Axmed Cismaan.
qodobada aad dhegeysan doontaan idaacaddeena duhurnimada dhegeystayaal waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo ka hadlaya caqabado ay sheegeen in ay kasoo wajaheen adeegsiga telefoonada gacanta.
caqabadaha ugu badan waxay tahay markii aad weyso in sharcigii aad ku soo gasho wadanka M-Pesa uu kugu shaqeynayn oo diiwaangelinta, in qof markaasi dalkan sharcigiisa haysta aad uu kuu soo diiwaangeliyo oo SIM kaarka isaga uu kuu soo qaado. Marka qofka waxaa sahlanaanaysa inuu hayo PIN numberka marka M-Pesada aad ku isticmaalayso.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan urur dhallinyaro oo maxalliya gobolka awdal ka bilaabay ceel qodis iyo wacyigelin la xiriirta fayadhowrka biyaha.
kaalimihii heesaha ayaa barnaamijkeena aan ku haynaa waxaana ka mid
heestaasi iyo sidoo kale xubinta ciyaaraha barnaamijka ay ku dhigaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku guuleystay xilka madaxtinimo ee wadankaasi doorasho cusub waqtigeeda laga soo hormariyey taasoo madaxtooyada siinaysa awood dheeraada. warbaahinta Turkiga ayaa ku warantay in Erdogan uu ku guuleystay doorashada 13% codadkii la dhiibtay axaddii. muxaram inshe oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka xisbiga dadweynaha ee jamhuuriga ayaa kalinta labaad galay isagoo helay codad gaaraya 131. afti laga sameeyey dalkaasi sanadkii 2017 ayaa isbedello loogu sameeyey nidaamka siyaasadeed ee wadankaas, waxaana meesha laga saaray xafiiskii ra-iisul wasaaraha. madaxweynahana waxaa awood loo siiyey inuu kala diri karayo baarlamaanka, wasiirada magacaaban iyo qaadiyaasha.
hogaamiyaasha 16 dal ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa kulan degdeg ah waxay shalay ku yeesheen Belgium, iyadoo uu soo fuulayahay kulanka golaha Yurub oo la filayo inuu qabsoomo maalmaha Khamiista ama Jimcahan ugu soo aadan si dalalkaasi ay uga xaajoodaan sida ugu habboon oo ay ula tacaali karaan qaxootiga tirada badan ee imanaya xeebahooda. qodobka ugu muhiimsan ee shirka golaha ayaa wuxuu noqon doonaa xeerka Dublin ee dhigaya in dadka maangelya doonka ah ay howluhooda ay ku soo maraan dalka ugu horreeya ee ka tirsan midowga Yurub ee marka ugu horreysa ay yimaadaan. kulankii shalay ee Brussels ayaa la qabtay kadib markii in ka badan 1500 oo muhaajiriin ah ay yimaadeen xeebaha dalkaasi Spain. Turki Spain ayaa toddobaadka lasoo dhaafay wuxuu soo badbaadiyey maraakiib qaxooti sadex oo ay soo diideen dalalka Talyaaniga iyo Malta. wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. dhallinyaro ayaa waxa ay adeegsadaan qaybaha kala duwan ee teknolojiyadda casriga ah oo si joogto ahna ay ugu jecel yihiin, iyagoo inta badan adeegsada warbaahinta bulshada ay ku wada xiriirto. dhallinyaro Soomaaliya ee ku dhaqan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in caqabado ay ka haystaan qaadashada kaarka telefoonka ee loo yaqaano SIM card iyo isticmaalka adeega lacag isku dirista oo ay sheegeen inay ku adkaatay kadib markii shuruudo cusub lagu xiray. wariyaha Nabi oo Khadr Maxamuud Xareed ayaa wuxuu la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi islamarkaasna warbixintan nooga soo diray.
caqabadaha ugu waaweyn ee ay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyo guud ahaan dalka Kenya ay kala kulmayaan isticmaalka iyo qaadashada simikaarada iyo adeegyada kala duwan ee ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta waxaa ka mid ah caqabad dhalinyarada ka haysata in aqoonsigooda baasaboorka Soomaaliga aysan ku furan karin simikaarka iyo inaysan ku isticmaali karin adeegga lacagta gudaha la isugu diro ee loo yaqaano M-Pesa. Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii shirkadaha isgaarsiinta ee gudaha dalka Kenya ay dhawaan sii adkeeyeen shuruudaha qaadashada simikaarada lagu hadlo iyo adeegyada kale ee ay bixiyaan. Waxaana adeegyadaasi qaadan kara amaba furan kara qofka haysta aqoonsiga dalkan Kenya ee kibandhaha loo yaqaano. Waana middaasi arinta ugu weyn ee ay ka cabanayaan dhalinyaro badan oo dhawaan Soomaaliya ka yimid. Waxaana caqabadahaasi si isku mid ah u wada dareemay dadka ka shaqeeya dukaamaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo sidoo kale dadka doonaya inay iibsadaan.
Magacaygu waa Cabdiqfaar Abshir Xirsi, waxaanahay milkiilaha dukaanka ku yaala M-Pesada ku taalla Madiina Mall. Waxaan caqabadaha dhalinyarta ku haysata horta xagga M-Pesada waxay tahay sharciga. Dhalinyarada inta badan waxay ku isticmaalaan sharciyo kale ay aan lahayn, sida sharci waalidkood mise sharci qof kale oo asxaabtooda ah, ayagana sharci ma laha. Marka M-Pesadana ma samayn karno waxa weeyaan no transaction without ID, the original ID card. Marka
sharci la ID aan lahaynin waxba lacag lagama bixi karo, laguma shubi karo
lacag ayadoona ID original ID ga ayna miiska soo saarin, lacag ma baxsan karaan, lacagna ma gashan karaan. Dhalinyarta midda aad bay horta ugu dhibaato qabaan lacagtii u baahan yihiin, sharcigan ayaga iskama laha. Waxay ii sheegay sharci mana goosan karaan, inta badan waxa weeyaan mise inuu gaarina dhici karto mise inuu qaxooti yahay una haysanin sharciga.
Marka caqabadahan goorma soo bilowdeen?
Caqabadahan wallaahi waa hadda horta the last month oo kale waa waxaa lagu sii daray bishii u dambeysay kale waa la sii adkeeyey. Inkastoo markii horeba ay systemka saas ahayd, bishaad u dambeysa aad loo adkeeyey. Marka aad bay horta dhibaatada u weyn oo ku haysata dhalinyarta waa taas, xagga sharciga M-Pesada, isticmaalka xagga aaladda isticmaalka M-Pesada.
Saameynta ugu badan ee arintani waxay ku yeelatay dhalinyarada cusub ee waxbarashada u yimid magaalada Nairobi. Faarax Maxamed Yuusuf maalmo kooban ayuu joogaa magaalada Nairobi, wuxuuna ka cabanayaa simikaarkii telefoonka gacanta oo uusan weli qaadanin, caqabado kala duwana uu kala kulmay.
Waxaan dhowaan imid magaalada Nairobi. Caqabadaha ugu badan ee aan kala kulanno isticmaalka adeegga M-Pesa waxay tahay in marka ugu horeysa qofka koow waa inuu lahaado sharci Kenyan ah oo ID ama kibanda. Taas marka aniga ma haysto baasboor ayaan ku soo galay waddankan oo Soomaaliya. Marka ugu horeysa SIM card aad rabto inaad qaadato waa inaad sharci aad haysato Kenyana.
Marka baasaboorkaaga kale hadii aad ku diiwaangelin ku sameyso kale ma soconaysa miyaa?
Arintaas way adag tahay si ay ku suurto gasho. Caqabadaha ugu badan waxay tahay markii aad weyso in sharcigii aad ku soo gasho waddanka M-Pesa uu kugu shaqeynayn oo diiwaangelinta, in qof markaasi dalkan sharcigiisa haysta aad uu ku soo diiwaangeliyo oo SIM kaarka isaga uu ku soo qaado. Marka qofka waxaa sahlanaanaysa inuu hayo PIN numberka marka M-Pesada aad ku isticmaalayso. Caqabado badan ayaa ka iman karo oo dadku waa dad kala duwan, hadduusan ahayn qofka qof ehelkaaga ama saaxiib kugu dhowa. Waxaa ka iman karta in markaasi lacaga ama halkaasi waxyaabo badan oo ismaandhaaf ay ka dhacdo lacagahaaga ay saameyso.
Shuruudaha qaadashada adeegyada ay bixiyaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka Kenya waxaa loo adkeeyey xaaladaha ammaan ee dalka iyo sidoo kale sidii ay shirkadaha isgaarsiinta uga hortegi lahaayeen musuqmaasuq ay dhici karto in loo adeegsado adeegyada ay bixiyaan.
Magacaygu waa Axmed Cabdaawe. Markaad fiirisana systemka misana ee qaabka hadda ay ku shaqeynayaan qolada hadda oo hayso, yani gacanta ku hayso Safaricom company hadda gacanta ku hayo operationka sameeyo xagga maaragtay network iyo waxyaalaha M-Pesooyinka kulli operate gareeyo, markaad fiiriso maalin wal maalin ka dambeysa waxay keenayaan sharcigaas ayaga laftooda markaa dib u sii raacdo. Waxaa ku qasbaysaa qolada la yiraahdo National Communication Authority ee dowladda Kenya ayaa sabab u ah, sababtoo ah ayaa regulate gareysaa. Regulationka wuxuu ku qasbayaa inay yacni ruux walbo sharciyada rasmiga ah ee detailskiisa mise macluumaadkiisa rasmiga ah la hayo
marka ma dhinaca amaanka ay ka wadaan
dhinaca amaanka oo koow laba maalmo waxay ka keenayaan barnaamij kale ah hadii hata kibanda aad laba jeer lagu furo ee lagu alleenka misana ama wuxuu ahaadaa sharci lagu registreeyo ee leenka lagu diiban galiyo waa bi xiraa mid kamid ah la xiraa lacag kan dhiga darato shalay ma ogo darato wiilasa oo kala ee waxa jirta qoran safar kuma uun geeyay waxa lagu sameeyay leenka asaga ku registreeyay leenkiisa uu registreeyay gabadha walaashiska bandheeda gabadha walaashiska waa ku registreeyay ee ayadana leenkeeda waxa dhacay markii lacag 15 kun loo soo galiyay waa la bixi waayay galabti waa leenka ka suspend gareen waa ka xireen hadii aan tagna meesha aweeyd waxa lahay mid kamid ah in la dhig leen gareen waa labadan ee leen
laga
saaray meesha waa
خضر محمود حريد VOA نيروبي
دور ونكسن دقيسيال هل كاد نقا دقيسانيسان و VOA اينو قدو قلنو قدو بدا كلايان اللي كوكوها اينو idaacadda duurnimada barnaamijka dhalinyarada urur dhalinyaro oo ka dhisan magaalada Buuraamaha iyo gobolka Awdal ayaa howlo xil qodis iyo wacyigelin la xiriirta fayadhowrka biyaha ka bilaabay 12 tuulo oo ka mid ah deegaanno ka tirsan gobolkaasi Awdal oo ay bartamihii bisheen soo dhaafnay ay ku dhufteen duufaantii sagaar ururkan oo ah mid ka mid ah ururada maxalliga ah ee ka jira deegaanadaas laguna magacaabo Ayooda ayaa waxaa ku boobay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka waxaana ay sheegeen in howshan ay gacan ka siinayso mid ka mid ah hay'adaha gargaarka Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Buuraamaha.
Ururka dhalinyarada ee Ayooda oo ah urur dhalinyaro oo xaruntiisu tahay magaalada Buuraamaha ee gobolka Awdal, kana howlgala degmooyinka gobolka iyo meelo kale oo ka tirsan gobolada Soomaaliland, isla markaasina wada shaqayn la leh hay'adda Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ee la yiraahdo UNICEF, ayaa howlo la xiriiray sidii dib loogu sameyn lahaa biyo gelinta saddex magaalo oo ka mid ah. degmada lagu haya ka bilaabay deegaanadaasi kadib markii ceelashii iyo habkii biyo waraabinta ee tuulooyinkaasi ay burburisay duufaankii 19kii bishii May ka dhacday deegaanadaasi ka tirsan gobolka Awdal Siyaad Cali Cumar waa madaxa ururka dhalinyarada ee Ayooda isagoo tuulooyinkaasi mashruucyada biyaha ay ka sameeyaan ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda shacabka deegaankaasi ay u leeyihiin soo celinta habkii biyaha nadiifta ay ka cabbi jireen
ee goobta loo calaamadeeyay inay noqoto ceelka cusub ee biyaha lagu qodi doono garbadar ee ceelkii hore qiyaasi hadda halkan xoogaa buu xagga dad wax inaga xiga waxaana rajada u badan tahay inuu ceelka hore dad ku qaaday sidaad ku arkaysaan systemkii kor loo burburiyay marka hawshan saaka halkan aan barbalowgeed u joognay wuxuu qeyn hawshan halkan laga qabto waxa qayb ka tahay mashruuca emergency wash program kale raado mashruucaas oo markaa ay maal gelinaysaa hay'adda UNICEF ee maamulkeeda iyo maarinteeda iyo fulinteedana ay wada leeyihiin wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyo urka wadaniga Ayooda ee marka anagu ku shaqeynayna taladii ay wasaaraddu bixisay iyo qorshihii ay UNICEF noo soo dejisay ee garbadar gargaara iyo damashu waa saddexda goobood ee biyaha systemka ay ku xumaadeen ama dadka qaaday loo hagaajinayo waxa kale oo jira dooro iyaguna 12 tuulo oo marka iyaguna kamida deegaanada mashruuc ku socon doono laakiin noqdo dooro qaybta wacyigelinta ee hygiene sanitationka ee tuulankaas oo markaa godadna loo qodi doono bulshada wacyigelin balaaran si doono ee tuulankaas oo markaa state ka mid ah yihiin ee degmada ay hoos imaadaan lagu haya shan ka mid ah ee degmada Saylac laba ka mid ah hoos imaadaan degmada Bakki markaa mashruucaas oo muddo 6 bilood socon doona iyadoo dhanka kalena mashruuc kale oo farsamada gacanta ay ka socotay labada magaalo ee lagu haya Saylac oo kaana ay nala wadeen ee hay'adda Mareykanka ee raadiyo USAIDF
sidoo kale isku duwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Awdal engineer Maxamed Cumar Dhimbiil ayaa sheegay in goobaha dib looga qodayo ceelasha ay tahay goobo wasaaraddu saamisay sidoo kale wuxuu xusay muddi ka dambeysay duufaankii sagar ee 19kii bishii May ka dhacay deegaanadan in dadka deegaanada ku nool ay biyo dhaamin u sameeyeen hay'ado kala duwan balse nasiib darro buu yidhi bishan 22kii ay ka joojiyeen taasoo beddelkeeda ay u raadin doonaan ka wasaarad ahaan hadu samaysay biyo dhaamin inta dib loogu sameeyay biyo gelinta iyo qodalka ceelasha duufaankii burburisay sida uu tilmaamay isku duwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Awdal engineer Maxamed Cumar Dhimbiil
dhibaatadii duufaantii ku dhufatay dhulka waxyeeladeedii ay gaarsiisay aan horay loo soo kormeernay maanta inaan ka mid dhalino inaan dib ugu tashanno ceelkii dadku inaga qaaday inaan idin cusboonaysiino oo ceel cusub leedin qodo runtii wasaaradda khayraadka biyuhu tamasha xoog bay saartay mashruuca hore ee aan la furin ee furitaanka uu ka dhina wasaaradda ayaa iyo kerba wadawday mashruuc qurux badan baa halkaa ka socday nasiibada iyadoo mashruuci ayna wali furin waxa dhacay in masiibadii uu la kulmay ceelkii oo daadi naga qaaday qayladaantii aan dirnay waxa ka soo jawaabtay hay-adda UNICEF ba ka soo jawaabtay oo halkan madaxdeedii nala socday oo aanu marnay waxaanay soo bixiyeen adraaskii dib laydi ku qodi lahaa UNICEF baa soo bixisay iyadoo soo marisay ururka wadaniga ah ee Ayora waxaa kaloo iminka aad noo sheegteen oo aan marka hore aanan ogeyn in biyihii yaraa laydiin dhaaminaya aan islahayn inta ceelka la qodayaha lagu gaaro oo Islamic Relief ay idiin dhaaminaysay in biyihii 20 idin ka go-an yihiin taasina waa arrin kaloo naxdin leh waxaanu ku dadaali doonaa oo aanu soo aragnay darbada iyo gargaarana ayaa iyagana laga joojiyey hay-ad jirmala ayaa biyaha u dhaaminaysay waxaanu ku dadaali saddexda meelood oo iminka gacanta ay ku qabanayso oo ay ceelashii dib ugu qodayso oo ay u qalabaynayso hay-adda UNICEF inay ku darto in ay idin gaarsiiso oo ay idin dhaamiso biyihii
dadweynaha ku nool deegaanadaasi ka tirsan degmada Lugahay ee gobolka Awdal ee dib loogu sameynayo ceelasha biyaha ayaa ka waramay xaaladooda nololeed iyo waxyaabaha baahiyahooda ka midka ah.
Celfigaygu 80 ku dhow yahay. Waqtigan maanta jooga masiibada dhulka ka dhacday, inkastoo anaga nagu fududeyd oo dad dhul naga culusii jiray oo dadka u fudud ba ahayn, waxa maanta dhacay oo kali nama soo marin. Waxaan leenahay oon dowladda iyo dadweynaha iyo hay-adaha ka codsanayna war ceelkii la noo qoday waa naga baaba'ay, biyuhuna waa inagu durugsan yihiin.
Haashim Sheekh Cumar Good VOA Borama.
Duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana waxaan gudagelinaa qaybihii maawalada iyo muusika. Waxaan idin soo qabanaynaa heesta halku dhigeed yahay Waano, waxaanu ku luqaynayaa Cabdicasiis Iskalaaji.
Thank you.
iskalaaji yeesti waan oo ayantaas ku dhaafinaa haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha waxaa soo jeedinaya Jamaal Axmed Usmaan.
Aad baad maasanta Ibrahim Xasan Garbi Danduray dhegeystayaal shalay kulamo ka tirsan koobka adduunka ayaa la dhiiri doonaa maanta ayaa la ciyaari doonaa kulmadii dhacay koodii ugu xiisaha badnaa waxay ahaayeen ingiriiska iyo lix gool gool kaga adkaaday dalka Panama. Sidoo kale Japan iyo Senegal laba gool iyo laba gool isla dheefwaayeen Panama. Poland iyo waxa ay wali raadinaysaa gool inay gaarto ama gool ay dhaliso inta uu koobka socdo ha yeeshee mar kale saddex gool iyo waxba ayaa afka ciidda loo daray. Saddexda gool Colombia ayaa ku badisay waxaana u kala dhaliyay ciyaaryahanadooda Yerry Mina oo Barcelona difaac ugu ciyaara Radamel Falcao iyo Juan Cuadrado. Guushaasi ay gaartay kooxda kubadda cagta ee Colombia ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi ay noqotay mid ay ugu talagaleen ayna u hadiyadeynayaan ciyaartooyga naadigaasi ee dalka Colombia oo ciyaara Sanchez kaas oo calaamada guduudka qaatay ciyaartii ugu horeysayba Colombiana sababtay in marka ay guuldaro la kulanto. Waxaana marka kadib Sanchez uu ahaa mid la kulmayay hanjabaado la xiriira in la diidi doono oo ay taageerayaasha xulka dalka Colombia ay sidaas sameynayeen. Hayeeshee waddankiisa guul wanaagsan ayuu shalay gaaray. Maanta kulmada dhici doona waxa ay yihiin inkastoo wadamada qaar ay hareen Saudi Arabia iyo Masar ayaa dheeli doona labadaas wadan gruubka ee ay ku jiraan waa in wada hareen. Uruguay iyo Ruushkana waxa ay ku hardamayaan wadankii koowaad ku soo bixi lahaa. Ciyaartaasi waxay dhici doontaa saddex saacadood oo hadda kadib ah halka gruubka kulmada kale ee isla maanta dhici doonana ay yihiin Iran iyo Portugiiska, Spain iyo Morocco. Waxa ay kulmadaasi yihiin kuwa xiiso badan. Waxaana dhegaystayaal markasina ku soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha. barnaamijyadeenna iyo idaacadeenna inta aan ku gudubno sidoo kale waxaad kaga bogan kartaan bogga VOA Somali.com. xubinta ciyaaraana halkaas ka imid.
haatana waxaan idin soo qabanaynaa heesta aan ku dhigeedu yahay waa Naaxila, waxaa wadajir ugu luqeynaya Xamdu Queen iyo Maxamed Erro.
Ni awda chaayka nafsiga
saasi waxay gunaan doonayd idaacadeenii duhurnimo waxana si wada jiray xilsaasi ugu luuqeynaya Xamda Queen iyo Maxamed Cirro Ibrahim Xasan Danduray iyo aniga Jamaal Axmed Ismaan iyo dadka suuxsinaya dhageystayaal tan iyo afarta galabnimo dhamaantii isku duuban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
Yeah.